12. nodaļa, 135. lapas puse. Es viņu atceros.
Čau, Ilze!
Sveika!
Tu izskaties tik nopietna, vai tu esi skumja?
Es neesmu skumja, tikai domīga.
Par ko tu domā?
Es domāju par savu vecvecmāmiņu. Šodien ir viņas dzimšanas diena.
Vai tava vecvecmāmiņa vēl ir dzīva? Cik viņai ir gadu?
Nē, viņa vairs nav dzīva. Viņa nomira pirms 4 gadiem. Ja viņa vēl dzīvotu, viņai šodien būtu 100 gadu.
Tu viņu labi atceries?
Ļoti labi. Mūža beigās viņa dzīvoja pie savas mazmeitas. Un tā ir mana māte. Es viņu ļoti mīlēju. Viņa bija brīnišķīgs cilvēks.
Tas ir jauki. Es gan neatceros savu vecvecmāmiņu. Pēdējā no viņām nomira, kad es vēl biju pavisam maza.